Ե. Ուրվականի տունը. Ֆանֆարն ու Ժիրտելը, թեև ժամանակավորապես ազատվել էին պարոն Ֆրանշեի ոստիկանությունից, բայց լավ վիճակի մեջ չէին. Մարդ, որքան էլ դյուրաշարժ ու մարմնական ամեն տեսակի մարզանքների վարժված լինի, դարձյալ չի կարելի ասել, թե կեսգիշերին անծանոթ տանիքի վրա գտնվելը մարդկային ցեղի լավագույն կացություններից է. Երկաթորկորն ու Ֆանֆարը ուժի ու հանդգնության հրաշք էին գործել, բայց որպես արդյունք այդ մեծ խիզախության, պխտոր երկնքի թույլ լույսի ներքո մի բարձր ծխնելույզի հենված կանգնել էին նրանք, իրենց կատարած արշավանքների հետևանքի անորոշ հեռանկարը սրտներում. Վիճակ, որ Ժիրտելն արտահայտեց մի հարցումով.
«Է, հետո Ֆանֆար»…
Երիտասարդն անշարժ նայում էր մի կետի. Մարմինը հարմարեցրած տանիքի թեքությանը ու ոտքերը ամուր հենած կղմին դերներին։
«Ինչ է»…
ծիծաղեց երկաթորկորը, ցուցադրելով իր ամուր ու խոշոր 32 ատամները։
«Չլինի, թե այստեղ բնակություն հաստատելու միտք ունես»։
«Ասենք ինչ կա որ»…
«Մարդ այստեղ իրեն շատ ավելի հանգիստ ու ապահով է զգում, չնայած մի քիչ կարծես ցուրտ լինի»։
«Այնուամենայնիվ, կուզեի իմանալ, թե գիշերվա մնացորդը ուր են կանցկացնելու»։
Ֆանֆարը չպատասխանեց, լուռ ոտքի կանգնեց, իր բարձր հասակը ցուցադրելով կիսամութի մեջ։ «Ոստիկանությունը մեր հետ կկործրեց», ասաց։ «Նրանք կարծում են, հիմա մենք շատ ենք եռացել»։ «Չեմ կարծում նաև, որ մեր եկած ճանապարով կհետապնդեն մեզ»։
«Ահա հենց այդ պատճառով էլ պետք է նրանց անգործությունից օգուտ քաղել»։
«Հնարավոր է, չէ, որ խելքներին փչի պաշարել կողքի տունը»։
«Ոչ, քանզի այդ դեպքում կմտածեն, որ մենք կփախչենք տանիքների վրայով ու ծխնելույզների միջով»։
«Ծնոտս մի քիչ օգնել է»։
«Քո մկանները պղնձից են»։
«Ճիշտ ասած, կուզեի մի փոքր հանգստանալ»։
«Դրա ճառն էլ կգտնենք»։ «Մանավանդ որ մի քիչ խոսելու բան ունենք»։ «Իսկ մտերմիկ զրույցի համար այստեղ այնքան էլ հարմար չէ»։ Որքան էլ Ֆանֆարը կատակի էր տալիս, Ժիրտելը այնուամենայնիվ, նրա ձայնի մեջ որսած ասացների հետ անհարիր թախծոտ մի անհանգստություն։
«Ինչու ես մի տեսակ, Ֆանֆար»…
լրջացավ Ժիրտելը։
«Առաջին անգամ չէ, որ գործ ենք ունենում պարոն ոստիկանների հետ, և չեմ էլ կարծում, թե վերջինը լինի»։
Ֆանֆարն ընդհատեց նրան. «Դուք իմ մասին մի մտածեք»։ «Ասացի, որ խոսելիք ունենք»։
«Իսկ առայժմ պետք է արժանապատվությամբ դուրս գանք այս վիճակից»։
«Դա արդեն քո հոգսն է, ինչ հրամայես կանեմ»։ «Եթե անգամ ասես, որ գլխի վայրին ցած նետեմ, կնետվեմ առանց տարակուսանքի»։ «Քանզի համոզված եմ, որ ողջ առողջ կետին կհասնեմ»։
«Քիչ առաջ արածս հիմա չեմ կարող կրկնել»։
«Ամեստություն ես անում»։
«Չէ, ավելի խելացի եմ համարում այստեղից դուրս գալ մեկ այլ ճանապարով»։ «Եկեք նախ տրամաբանենք»։ «Տանիքը բավականին հարթ է»։ «Ուստի այնքան էլ վտանգավոր չէ»։ «Հետևաբար այստեղից ավելի հարմար տեղ չենք կարող ընտրել մեր հետագա գործողությունները իրականացնելու համար»։ «Միայն թե համոզված պիտի լինենք, որ մեզ չեն հսկում»։
«Ինչպես կարող ենք ստուգել այդ»։
«Նայելով»։ «Հիմա դուք, հայր Ժիրտել, բարեհաճեք ոտքերիցս ամուր բռնել, որպեսզի ես կարողանամ շրջապատն ուսումնասիրել»։
«Գլխի վայր»։ «Երևում է, բնական դիրքը դա է»։
Բայց արդեն Ֆանֆարը պարկել էր տանիքի վրա, և թևերի ու կրծքի օգնությամբ իրանը կախել դատարկության մեջ։ Ժիրտելը պինդ բռնել էր նրան։ «Հանգիստ է»՝ ասաց Ֆանֆարը։ «Ոսոթեի լույսերը հանգցրել են»։ «Չի լսվում ոչ մի աղմուկ, չի շարժվում ոչ մի ստվեր»։
Ինչպես երևում է, մեր բարեկամները իրենց արշավանքը հետաձգել են մեկ ուրիշ օրվա. Ուրեմն պետք է շարժվենք. Այսպես տանիք է տանիք, ծխնելույզից ծխնելույզ, եթե անընդհատ գնանք, անշուշտ հասնելու ենք ինչ-որ մի տեղ.
Դե ուրեմն ժամանակ չկորցնենք,
ասաց Ժիրտելը կանգնելով. Ֆանֆարը քայլում էր առջևից, խողովակների ուղղությամբ. Երևի հնարավոր չէր ավելի վստահ քայլել, կարծես արքունի պողոտայում էր զբոսնում. Մերթանդ մերթ միայն ետ էր նայում, ստուգելու համար, Ժիրտելը հոչի կորցրել հավասարակշռությունը. Հանկարծ նա կանգ առավ.
«Գրողը տանի»,
սրտ նեղեց. Տանիքն ավարտվեց. Մինչև հարևան տունը առնվազն 12 մետր կլինի. Խնդիրը բարդանում է. Ոտքերս այս անդունդի վրայով չեն կարող թռչել.
Ուրեմն պարկենք այստեղ.
Կամ էլ ցած իջնենք.
Որտեղից, Տեր Աստված?
Ջրհորդաններից, երկաթյա պատշգամբներից. Պատից դուրս ցցված քիվերից բռնելով.
Ամեն պար պարել էի, մնացել էր սա.
Հեգնե Ժիրտելը.
Կապկի արհեստ ես ինձ առաջարկում.
Բայց մի բան պիտի անենք?
Անշուշտ, բայց մի մոռացիր, որ ես մի քիչ ծանրամարմին եմ, և տարիքս էլ առել եմ արդեն. Քիչ առաջ էլ համոզվեցիր, որ առաջվա թեթևությունը չունեմ. Ուստի առաջարկում եմ մնալ տանիքի վրա.
Բայց լուսանալուն պես մեզ կհայտնաբերեն. Դուք էլ մի մոռացեք, որ տանիքներում միայն կատուներն իրավունք ունեն բնակվելու. Մեր այստեղ գտնվելը կարող է կասկածանք հարուցել, և կսկսեն նորից հետապնդել.
Այդ դեպքում ինչ ենք անելու?
Ինչ պիտի անենք? Պիտի մի լուսամուտ, մի դռնակ, վերջապես մի ծակ գտնենք, ներս սողոսկենք ու հասնենք որևէ սանդուղքի.
Իսկ եթե մեր սողոսկած սենյակում կամ ձեղնահարկում մարդ լինի?
Ինչ կա որ, այդ մարդուն կբացատրեմ, որ մենք գողության չենք եկել, և դեռ փող էլ կտանք իրեն.
Դու գիտես, ես վստահում եմ քեզ. Քայլիր առջևից, ես կհետևեմ քեզ, իմ գործը դա է.
Ֆանֆարն ու Ժիրտելը այս դատողություններն անում էին կրթնած աղյուսեմի ծխնելույզի. Նկատելի էր, որ Ֆանֆարը չուներ իր սովորական սառնասրտությունը, որով սովորաբար դուրս էր գալիս ցանկացած դժվարին կասությունից. Ավելին, նրա վրա իջել էր անբացատրելի հանկարծահաս մի մտահոգություն, և Ժիրտելին պատասխանում էր դանդաղ ու անորոշ. Ինքն էլ էր ուզում ժամ առաջ ազատվել այս վիճակից, որ այլևս իր ֆիզիկական ուժի կարիքը չզգար. Ուղեղն աշխատում էր եռանդակին, բայց ջղերի վրա այլևս շատ վստահություն չուներ. Թվում էր, թե վերջին մեկ ժամվա ընթացքում նոր հորիզոններ էին բացվել իր առջև. Ուզում էր մտածել, ինքն իրեն հարցաքննել. Ու երբ խոսում էր, երբ լսում էր Ժիրտելի պատասխանները, մի ալար մի ձայն լեռան կիրճերում երբեմն հնչող թույլ արձագանքի պես, մի անուն էր անընդհատ կրկնվում ականջին, մի այնպիսի անուն, որ տակնու վրա էր անում նրա հոգին. Սինետ, Սինետ. Ժիրտելն էլ էր գուշակում, որ մի բան կատարվում է երիտասարդի ներսում. Պանդոկում տեղի ունեցածի մասին աղոտ տեղեկություններ միայն ուներ. Երկար ժամանակ Ֆանֆարին անվերապահորեն վստահելով մի տեսակ կրավորական հնազանդության էր վարժվել. Փոխվել էին դերերը. Հիմա Ժիրտելն էր երեխա, Ֆանֆարը տղամարդ. Եվ դա այն պահից ի վեր, երբ Ռուլանտը լքել էր իրեն, երբ տեղեկացել էր իր նկատմամբ պարված գարշելի մահափորձի մասին. Երբեմն երկար ժամանակ լռում էր, ընկնում ցավագին վհատության մեջ, և միայն Ֆանֆարի ներկայությունն ու ձայնն էին կարողանում նրան մի փոքր կենդանություն ներարկել. Այդպես եղավ նաև այս փախուստից առաջ. Ֆանֆարը վազեց սենյակ ու գոռաց.
«Շուտ, ոստիկանություն!»
Ժիրտելը ոչ մի հարցում չարեց. Եթե Ֆանֆարն էր ահազանգում վտանգի մասին, ուրեմն այն կար. Ուստի առանց մտածելու առանց մի բան հարցնելու հետևեց նրան։ Մահը մոտիկից տեսավ, բայց քանի որ ֆանֆարն իր մոտ էր, նա չվախեցավ։ Եվ հիմա ժիրտելի վրա մի տեսակ տկարություն էր գալիս։ Քաղաքի խուլ աղմուկը հասնում էր նրանց։ Գիշերն էլ իր հարբածությունն ունի, իսկ մթությունը նինջ է բերում մարդու աչքերին։ Լուռ էին երկուսն էլ, մեկը խորհում էր, մյուսը մրափում։ Հանկարծ անբացատրելի պատճառով ժիրտելը երերաց։ Ֆանֆարը պարզեց ձեռքը, բայց արդեն ուշ էր։ Լսվեց ապակիների փշրվելու ձայն։ Նույն պահին լույսի մի ճառագայթ ցոլաց։ Ժիրտելը լավ վատ ոտքի էր կանգնել։ Իրենց նեցուկ ծառայող ծխնելու զինկից մոտ կես քառակուսի մետր տարածությամբ մի անցք էր բացված, նման այն անցքերին, որ կալվածատերերը բացում են իրենց ձեղնահարկերին լույս ու օդ տալու համար։ Տարեկան 60 ֆրանկի դիմաց այսքանն էլ բավական է։ Արևը վարձակալի սենյակում վճարած վարձի համեմատ պիտի փայլի, և ժիրտելը կոտրել էր ապակիներն ու փեղկերը, որոնք չէին դիմացել նրա ծանրության տակ։ Եվ ահա այս լուսամուտից դուրս երկարեց սպիտակ, երկար, տարօրինակ մի բան։ Անշուշտ մարդ, որի գլխին դրված էր շարժուն ցցունքով բամբակե անհեթեթ գլխարկ։ Այս մարդն ուներ երկու երկար, երկար թևեր, թևերի ծայրերին երկու ձեռք, որոնցից մեկով ճրակն էր բռնել, մյուսով լույսը պատսպարել, ու գոռում էր այդ բանը.
«Էյ, մի ամաչեք»։
Հետո մի ճիչ հարցակեց.
«Նա է»։
«Դուք»։
«Ֆանֆար»։
«Պոպիշել»։
«Թշվառականներ, այստեղ ինչ եք անում»։
«Պոպիշել»։ Գոչեց ժիրտելը։ «Չէ՞ որ դու մեռար»։
«Ինչպես կարող եմ մեռած լինել, որ սարսափելի քնել եմ ուզում»։
«Մենակ ես»։
«Մկամպես»։
«Կարող ենք սենյակդ մտնել»։
«Տեր ողորմյա»։
«Չէ, ուրվական չէր սա»։ Ուրվականները սերտ կապի մեջ լինելով գերբնական ուժերի հետ չեն երթվում։ Բացականչություններով, ծիծաղով, ուրախության ճիչերով մի տեսարան էր, որ ոչ ոքի վնաս չտալով վրթովում էր չոր քոտանի կրծողների հանգիստը միայն։
«Լավ է, ահա գտանք ճամփան»։
Լուսամուտը բաց էր։ Պոպիշելը թևերը երկարելով կարծես ուզում էր նրա շրջանակը մեծացնել։ Ֆանֆարն արդեն ձեղնահարկում էր, իսկ ժիրտելին պետք էր օգնել, նրա ոչ այնքան բարակ լինելու պատճառով։ Վերջապես մեր երեք բարեկամները մտան հազիվ 3 մետր տարածություն ունեցող խորանարդի մեջ, որ հարություն առած Պոպիշելի բնակարանն էր համարվում, ու սկսեցին միմյանց բերանից խոսք փախցնելով խոսել։ «Ինչ գործ ունի այստեղ Պոպիշելը»։ Նրան մեռած էին կարծում։ Լացել, ողբացել էին նրա մահը։ Բարի տղա էր, ընկերներին փրկելու համար իրեն զոհաբերեց։ Մեռավ, ով ասաց։ Նա այդքան շուտ մեռնող մարդ չէր։ Մի կտոր կապարն ավելի հեշտ կմարսվի, քան նրան խեղճացնելը։ Սողալով առաջ էր շարժվել, բայց ուր, ինքն էլ չգիտեր։ Կարճ ասած մի տեղ էր ընկել ու մտածել, թե ամեն բան վերջացավ։ Բայց ոչ, երևում է հաշիվները ճիշտ չէին արված, և մի քիչ կյանք տակավին մնացել էր, իր պարտք ու պահանջը փակելու համար։ Մի կարճ ժամանակ էլ հիվանդանոցում էր անցկացրել, խնամվել էր բարեսիրտ, նորավարժ բժիշկների ձեռքով։ Պոպիշելը չէր սիրում իր գործերի մասին պատմել ուրիշներին, ու չէր պատասխանում որևէ հարցումի։ Սկսել էր վերականգնվել առողջությունը։ Քանի որ անբնական բան է, որ մարդու մարմնի մեջ գնդակ գտնվի, եթե ինքը կամ մեկ ուրիշը չի տեղավորել այնտեղ, ուստի ուզեցին իմանալ, թե այդ կապարի կտորը որտեղից էր հայտնվել նրա մեջ։ Պոպիշելն ասել էր, թե ուզեցել է ինքնասպան լինել։ Գնդակը սակայն թևատակին էր, ինքնասպանության ինչպիսի նոր ու տարօրինակ ձև։ Չհավատացին ու շարունակեցին իրենց հարցապնդումը։ Օձիքն ազատելու համար շատ պարզ միջոց գտավ Պոպիշելը։
ապա քին մանը մոտ լինելով, իրավունք էր ստացել զբոսնել պարտեզում։ Նկատեց, որ այս պարտեզի պարսպի վրա մի դուռ կա, դռան վրա փականք, փականքի վրա էլ բանալի, որ երբեմն մոռանում էր պարտի սպանը։ Պատեհ առիթ գտնելով, աննկատ պտտեց բանալին, սողնակը ետ տարավ, դուռը բացեց, սահեց դուրս և իրեն գտավ Փարիզի ճանապարհին։ Մայրաքաղաք հասած առավոտյան իսկ մուրացկանի ունեցածի չափ դրամով սկսեց փնտրել վարձով տրվող սենյակ։ Գտավ մի ձեղմը հարկ, որի տերը 6-րդ ամիսներ արդեն չէր կարողանում հաճախորդ ճարել, այնտեղ բնակվող բազմաթիվ մկների պատճառով։ Հիշյալ տան տերը, ով վսեմ հոգի, բարեհաճեց սենյակը տալ առանց կանխավճարի, այնպես որ միայն կարասիներ գնելու հոգսը մնաց Բոբիշելին։ Մի խուրց հարդ, 5 սու, և նրա բոլոր իղձերը կատարվեցին։ Նախկին հդպիտը պարկեց իր փափուկ անկողնում ու սկսեց վերհիշել երանելի անցյալը, քանի որ չէր համարձակվում ապագայի մասին մտածել։ Իսկ ներկայի համար առայժմ որևէ ցանկություն չուներ, բացի այն, որ կուզեր վերականգնել ուժերը, որոնք այս հարկադրյալ ճամփորդության ընթացքում խիստ նվազել էին։ Մեծ հոգնության հաջորդած անորոշ թմրության մեջ հանկարծ լսել էր իր վրա արձակած ռոբեկալի ատրճանակի կրակոցը հիշեցնող մի չոր ճայթյուն։ Հետո տանիքի վրա սկսել էին քայլել։ Կարծել էր հիվանդանոցի ողջ անձնակազմը, տնորենից սկսած մինչև հիվանդապահներ, ընկել էին իր ետևից, և հետաքրքրասիրությունը հաղթելով խոհեմությանը, որոշել էր վտանգի դեմ դուրս գալ երես առ երես։ Եվ հիմա պատահականությունն այնպես լավ էր տնորինել իր դիտերությունը, որ Պոպիշելը իր երկար, գունատ դեմքի վրա առկայծող արցունքոտ կլոր աչքերով ագահորեն դիտում էր աշխարում երկու ամենասիրելի մարդկանց՝ Ֆանֆարին ու Ժիրտելին։